Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Aeroport yolu qeyri-müəyyən vaxta qədər bağlanıb. Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında 4 partlayış hadisəsi baş verib. OPEC prezidenti deyir ki, dolların zəifləməsinə görə neftin qiymətinin qalxması davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Bugün aeroport yolu qeyri-müəyyən vaxta qədər bağlanıb. Bunu Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə bu yol tikinti işlərinin aparılması ilə əlaqədardır.
Aeroport yolu bağlanıb 5 gün açıq qalmışdı ora. Təzədən o Heydər Əliyev hava limanına gedən yol açıq. Yəni o istiqamətdə getməsinlər. Yol bağlanıb dünəndən. Qeyri-müəyyən müddət indi orada işlər gedib və yəqin sentyabr-oktyabrına qədər orada iş gedəcək. Ona görə biraz o istiqamətdən istifadə edəməsinlər. O əsas Bakıxanov dairəsindən Suraxanov dairəsinə gedən yol. Bunlar indi Binəqədi istiqamətində gedəcəklər. Alternativ yol bir azlıq Rövşan şosesi.
Namik Həsənov. Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun rəhbəri Eldar Namazov Mərkəzi Seçki Komissiyasını məhkəməyə verib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu məlumat verir.
Eldar Namazov deyir ki, Səbai rayon məhkəməsində göndərilən iddia seçki qanunvericiliyinin pozulması xüsusən MSK-nın seçki qabağı kampaniyanın başlanmasını vaxtında elan etməməsi ilə bağlıdır. Belə ki, qanuna görə MSK prezident seçkilərinə iyunun 17-sindən start verməli idi. Çünki kampaniya müddətinin azaldılması barədə qanuna dəyişikliklər ondan bir həftə sonra qüvvəyə minib.
Qanunvericilik baxımından faktik olaraq pat vəziyyəti yaranıb. Ona görə də biz Səbəli məhkəməsində müraciət eləmişik. MSK-nın başında duran vəzifəli şəxslər haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş cəzalar da onlara verilməlidir.
Eldar Namazov deyir ki, tezliklə Konstitusiya Məhkəməsinə də bu məzmunda şikayət göndərəcəklər. MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev isə iddianı əsasız sayır. O deyir ki, kimlərsə bu məsələni siyasi şouya çevirmək istəyirlər.
Məcəlliyə əlavə dəyişikliklər haqqında qanun qəbul olunduğu üçün vaxtında belə deyir ki, köhnə məcəlliyə ilə məcəllərin tələblərinə uyğun olaraq start verilməyib. Amma ki, sırf məsələn hüquq tərəfindən nə cür həll olunacaq, haqlı hüquq tərəfi təbii ki, məhkəmədə görüş zamanı ortaya çıxacaq.
Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək. Seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər isə iyunun 24-də qüvvəyə minib.
Ələkbər Raufoğlu. Sabahdan başlayaraq iyulun 11-nə kimi Bakıda Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyi və konsulluq rəhbərlərinin 3-cü müşavirəsi keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev də tədbirdə çıxış edəcəyi gözlənilir. Müşavirədə Azərbaycanın xarici siyasətinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq, gələcək strategiya nəzərdən keçiriləcək. Toplantıda Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumlarının rəhbərləri də iştirak edəcəklər. Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlik və konsulluq rəhbərlərinin ilk müşavirəsi 2004-cü ildə, sonuncusu 2006-cı ildə keçirilib. Macarıstanın baş naziri Ferenc Gyurcsány sabah Azərbaycana səfər edəcək. Səfər zamanı əsasən energetika sahəsində əməkdaşlıq və ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə olunacaq. Tərəflər Nabuko layihəsi ətrafında əməkdaşlığın aktivləşdirilməsi imkanlarını gözdən keçirəcəklər. Macarıstanın baş naziri Bakıya səfəri zamanı dövlətlərarası əməkdaşlığın müxtəlif sahələrinə dair bir neçə sənəd imzalayacaq. Rusiya sülh məramları bildirirlər ki, bugün səhər Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında 4 partlayış hadisəsi baş verib. Xəsarət alan yoxdur. Sülh məramlar deyiblər ki, partlayış halları demək olar ki, eyni vaxtda Ruhi və Zubdid rayonları yaxınlığında olub. Gürcüstan və Abxaziya baş verənlərə hələlik münasibət bildirməyib. Rəsmi Tbilisi isə Cənubi Osetiya və Abxaziyanı geri almaq üçün Gürcüstanın hər hansı əməliyyata hazırlaşacağı planı təqsim edib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanı, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı zorla geri alma planında günahlandırmışdı. Az əvvəl isə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanı Cənubi Osetiya və Abxaziyada qızışdırıcı gərginlik havası yaratmaqdan çəkinməyə çağırıb. Avropa Birliyi də Cənubi Osetiya və Abxaziyada yaranan gərginlikdən narahat olduğunu bildirib və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. Avropa Birliyi bildirir ki, qurumun xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solana tezlə İranın nüvə danışıqları üzrə əsas vasitəçisi ilə görüşmək istəyir. Solananın sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyi İranın qərblə olan nüvə mübahisəsini həll etmək üçün verdiyi təklifə münasibət bildirmək istəyir. Bir neçə gün əvvəl İranın xarici işlər naziri Manuçer Moddəki Solanaya uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılmasının iqtisadi səbəbləri ilə bağlı beynəlxalq təklifə öz ölkəsinin cavabını göndərib. OPEC prezidenti Çakib Kəlil deyir ki, dolların zəifləməsinə görə neftin qiymətinin qalxması davam edəcək. O bildirib ki, neftin qiymətinin qalxmasının 60% dollara mübadilə reytinginin aşağı olması və geosiyasi problemlərlə əlaqədardır. Bugün ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Amerika iqtisadiyyatı istədiyimiz kimi möhkəm inkişaf eləmir. O, bu haqda Yaponiyanın baş naziri ilə görüşdən sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib. Hər iki lider böyük səkkizliyin sabah Yaponiyada keçiriləcək görüşündən əvvəl bir araya gəliblər. Berlində Madame Tussaud Müzeyinin açılışında Adolf Hitler'in mumdan hazırlanmış figuruna hücum olunub və figurun başı qoparılıb. Müzeyin açılmasından bir neçə dəqiqə sonra 41 yaşlı şəxs Hitler'in figurunun orada olmasına etiraz olaraq ona hücum edib. Polis onu tutana qədər səmin şəxs yenidən müharibə olmasın deyə qışqırıb. Almanya tarixində məşhur olan 70 tanınmış şəxsin mumya figuru arasında Adolf Hitler'in də yer alması Almanyada mübahisəyə səbəb olub. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dağda izlənişidir. Sağ olun.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Tanrım, bütün kainatda hamını hamıya sevdir. Həm də hamı hamını sevdirsin. Hamı bu dünyaya sevgi yuvasına girən tək girsin. Üzü heç gülməyənlərin də üzü gülsün. Ən çox sevdirənlər, ən çox sevilənlərdən olsun ilahi. Tanrım, hamını ilkin yarattığın tək, hər an sevginin çiçəyi ilə, gülü ilə, sevginin sultanı, həm də sevginin qulu ilə. Nə gözəl, nə gözəl, ey yaradan. Elə sən istədiyin tək, hamı hər an həm qul, həm də sultan. Bu proqramda yeni şiir kitabının izinə düşdük. Yeni kitabdan yeni şiirlərin sehrinə qapıldıq və tərtəzə izlər bizi Vaqif Bayatlı o dərin görüşünə apardı. Dünya deyilən varlığı kindən, nifrətdən, tamahdan, ikiyüzlülükdən, cilddən cildə girməkdən arındıran, yup-yumru eşq ilə bu yer deyilən ölülər və dirilər oylağını dolaşan Bayatlı Vaqif görək nə dedi.
Xoş gördük Vaqif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Şairin özəliklə sevilən şairin yeni kitabının çıxması xoş bir olaydı. Tanıtma mərasiminə kimlər qatıldı, şairlə görüşə kimlər sevindi? Bax bütün bunları istəyirəm danışasınız.
Demək olar ki, mən sizə deyim də, qəzetlərdə elanlar vermişdim. Mən az adam dəvət eləmişdim, amma bərklə yağış yağırdı. Amma mənim gözlədiyimin əksinə olaraq mən belə fikirləşdim ki, yəqin 10-15 adam gələr, amma bütün dolmuşdu. Xeyli əlavə kürsülər də gətirdilər adamlar. Elanları oxuyub xeyli adam gəlmişdi. Azərbaycan demək olar ki, bütün mənim köhnə dostlarım əksəriyyəti, musiqiçilər, qəzetçilər, ümumiyyətlə mənim şeirimə maraq göstərən bütün insanları, o, demək olar ki, əksəriyyəti orada idi aydınlarımız, elə belə sadə insanlarımız. Yəni, hamının gözündən mən, məsələn, daha çox özümdə yox, daha çox vətənimizə və poeziyə sevgi görürdüm. İnsanlar bizsiz nəyisə bir ağırlı bir şeyin içindədilər bu dəqiqə, belə nəyisə bir dərdin, bir hüzünlü bir şeyin içindədilər. Yəqin burada torpaq itkisi də çox böyük rol oynayır. Güneydə olan soydaşlarımızın problemləri və bütün bunlar hamısı insanlar hardansa bir çıxış, bir balaca nəfəsli yer axtarırlar və elə Sovet dönəmində olduğu kimi deyəsən, indi daha çox siyasilərdən daha çox bu dəqiqə poeziya, sənətə doğru yönəlir. Və bunu daha çox gördüm. İnsanlar daha çox belə o pəncərəni, nəfəsliyi artıq sənətdə və poeziyada tapmağa çalışırlar və küçədə məsələn insanlar məni saxlayırlar, kitabımı istəyirlər. Çox qəribədir bu qəzetlərdə elan gedibdi o informasiyalar. Nə qədər insanlar, hətta mən sizə qəribə bir şeydir deyib, xeyli polis nəfəri məni küçədə saxlayıb.
Hətta polislər.
Hətta lap hökumət idarələri qapısında deyənən polislər və məni bu çox sevindirir.
Təzə kitabınızın adı sizin üslubunuza yad kimi, sanki biraz köhnə dəb görünür, biraz da anlaşılmaz. Bək aşıqlayasınız, yup-yumru bir eşq ilə nə deməkdir? Və nədən məhz bu adı seçdiniz? Yup-yumru bir eşq ilə.
Mən bu dünyada hər şeyi yup-yumru duyuram. Ümumiyyətlə gördüklərimiz, düşündüklərimiz, elmi kitablardan oxuduqlarımız mənə biraz belə natamam görükür hər şey. Və mən düşünürəm ki, məsələn, kainat özü yup-yumrudur. Bütün duyğular, göy üzü özü yup-yumrudur. Yer üzü, yer kürəsi özü yup-yumrudur. Və bütün bu yup-yumru, eşqin özü də yub yumruq. Mən belə gəlir ki, əsas nöqtədə odur ki, ilahiyə daha yaxındır. Və ilahi şeirin mən adını ora yaxınlaşmaq, onunla ilahinin ətəyinə doğru uçuşun ən dəqiq adını tapa bilmişəm. Çünki yub yumruğun içində həm də qanat var, həm də uçuş var, həm də sevgi var, həm də kainatın özünün quruluşu var, həm də mən sizə deyərdim ki, ilahinin yaratma sisteminin düşüncəsini duymaq var. Yəni bu xeyli böyük geniş anlamda. Mən çox danışaram, amma təəssüf ki, vaxtımız azdır. Bir zərrə mənə qanat
verən. Kimdir sizin oxucunuz demirəm. Sadəcə soruşuram ki, Vaqif Bayatlıdan ötürü onların sayı önəmlidir, yoxsa onların kimliyi?
Bilirsiniz, onların kimliyi əsasdır və insanlar. Əvvəllər yazmışdım, mən ancaq şeiri, yəni ilahini duyan təklər, tənhalar üçün yazıram və həm də ilahi üçün yazıram. Bu şeirin də əvvəlində mən yazmışam ki, bu kitabı mən həsr eləmişəm Allaha. Mən bunu hətta təqdimat mərasimində 3 dəfə oxudum. Allaha, Allaha, Allaha, Allahın adını 3 dəfə demək gərəkir. Və sonra bir də həsr eləmişəm vətənə. Vətənə, tire, ancaq ruhdan bədən. Yəni vətəni mən ancaq ruhdan bədən kimi təsəvvür eləyirəm. Yəni vətən fiziki şey deyil. Ruhların birliyi. Ruhların birliyidir. Yəni insan ruhlarının və nəyin ruhu varsa o həmin yerdə, onların hamısı birliyidir. Ona görə vətən burada torpaq anlamından, yer anlamından çıxır. Vətən göylə bir yerdədir. Yəni bütöv bir yerdədir. Mən kitabda da qoymuşam ki, yer üzü kainatın, bizim olduğumuz planet, yer üzü kainatın göy üzündə bir nöqtə deyil. Göy üzünün bir hissəsidir, bir nöqtəsidir. Yəni göy üzünün bir parçasıdır və insanların mən yerdən yer həqiqətlərindən, yerin mənasız həqiqətlərindən. Məsələn, pul yığmaq, var dövlət, nəsə kiməsə paxıllıq eləmək, kiminsə əlindən nə isə dartıb qamarmaq kimi mənasız və ilahiyə zidd hərəkətlərindən xilas eləmək. Ona görə deyirəm, yer üzündən xilas elə o insan. Sən göy üzündə evladısan. Sən Tanrıya doğru uçuşlarda görürəm mən səni.
Vətən, Tanrı sözü, Tanrı özü, bütün kainat, bütün göy üzü, yer üzü, bütün Azərbaycan, Türk dünyası, İslam dünyası. Tanrıyla öyünən körpə su, tüstüsü heyrətlə baxan ocaq, qonşu toyuna 10 hasar oyan oynayan uşaq. Çatları ürəyimdəki çatlarla üst-üstə düşən divar, hamını hamıya sevdirdiyini düşünən körpə dualar. Hansı, hansı, vətən, hamısı, hamısı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Ruhum, canım, sus, sakit ol. Vətən ən çox səssiz sevgi ilə yaşadılar. Öləndən sonra da ruhda səssizcə yaşadılar.
Sonra qoyulan bir tezis də budur ki, yəni bütün bunlar azdır. Yəni insanları sevmək, göy üzünü, kainatı sevmək azdır. Mən yeni bir şey deyirəm və çox adamları çox sadə bir həqiqətdir, adi bir həqiqət. Və mən fikrimcə ən böyük həqiqətlər odur ki, hər bir insan elə bilir ki, bu həqiqəti bilir. Elə əvvəldən bilirmiş. Mən burada da qoyuram ki, yəni sevgi hələ sevməyin yarısıdır. Əsas sevdirməkdir. Və ilahi biz ona görə yaradıb ki, nəinki bir-birimizi sevək, həm də bir-birimizi bir-birimizə sevdirək. Hər şeyi, hətta insanları, ağaçları, ağaçları, quşları, quşları, daşlara, daşları, sulara, bulutlara, göy üzünə, ulduzları, kometalara, hər şeyi hər şeyi sevdirmək. Hətta deyirəm ki, hətta insan sevirsə o sevgini əvvəldə dedim, bayaq da təkrarladım, sevginin yarısına gəlib çatır və insanın tam ilahi yaratdığı kamil vəziyyətə çatmağı üçün insan sevdirməlidir həm də. Və mən başqa bir də burada mənim bir gəldiyim bir məqam var ki, yəni insan nə qədər insanı bir-birinə sevdirirsə, o insanların vətəni olur. Yəni mən klassik vətən anlamında çıxartmışam ki, insan sevdirdiyi insanların hamısının vətənidir. Yəni vətən anlamı da məndə o klassik vətən anlamının daha davamıdır bu. Yəni o biz Azərbaycanı və vətənindən çıxartmıram, orada yazıram dəfələrlə qeyd olur. Bu vətənimizi genişləndirirəm. O həm Güney Azərbaycandır, Kərkük qədər, şimalda Dərbənddən, Borçalımızla, Qərbi Azərbaycandakı illərimizlə hamısına çox geniş bir anlamdır. Həm də bütün dünyadakı mən əvvəldə yenə də bir nöqtədə verirəm ki, vətən həm də bütün Türk dünyasıdır, bütün İslam dünyasıdır, bütün yer üzünün özüdür. Sonra deyirəm ki, bəlkə bütün kainatdır. Bəlkə bütün ilahinin özünə qədər hamısı ilahi sevgi də içində olmaqla, bütün insanların bir-birini duymağı, sevdirmək içində olmaqla, bütün bunlar hamısı vətəndir.
Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq iki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. peşəsi ruhun keşiyində durmaq. Hobbisi hər yer üzü sakinindən özü boyda yer üzü yaratmaqdır. Bu iz bayatlı vakfiniz olsun dedik və onu sual yaxşına tutduq.
Siz bayaq dediniz, o əvvəldə Allaha müraciət var.
Yox, yox, bu mən kitabı həsr eləmişəm Allaha və vətənə.
Bəli, mümkün mü onu oxuyasınız?
Allaha, Allaha, Allaha, vətənə, ancaq ruhdan bədənə. Vətənə, ancaq ruhdan bədənə, düşmən oxun haqlamağa, oxdan iti uçub gedən, oxdan kitəli bədənə. Yəni, o bədənə həsr eləmişəm ki, məni həm Allaha, həm vətənə, həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, ruhdan bədən ki, o vətəndir, həm də o bədənə həsr eləmişəm ki, daim bizə atılan oxlara qarşı, güllələrə qarşı, mərmilərə qarşı, qalxır gözündə onların hamısını bədəni ilə saxlayır və bədəni həmin oxlardan, mərmilərdən çitəlidir. Həmin çitəli bədən həsr eləmişəm, o vətənə bir şey qoymur. Yəni, belə insanlarımız, mən çox adamlar pesimist, amma vətənimizdə çox adamları görürəm ki, bu qədər həssaslıqla yurdumuza gələn hər şeyə qarşı çox həssasdılar və çox bütün varlıqları ilə belə uçuşlara hazırdılar.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Vaqif Bayatlı O Dərin Yüp Yumru Bir Eşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür. Vaqif bəy, yazıçılıq, oxuculuq xeyl adam tanıyıram ki, Vaqif Bayatlının şeirlərini yamsılamaqda ona bənzəmək də mümkünsüzü deyirlər. Sizə bənzəyən oxucunuzun və şair həmkarınızın olması nəyi dəyişərdi, Vaqif bəy? Nəyi dəyişməzdi?
Düşünürəm ki, yəni bu fikri ilk dəfə jurnalist dostum Hacı Zamin yazmışdı. Çoxdan bir 5 il bundan öncə və bu tədbirdəki kitab təqdim edənlər arasında Əkrəm Əliç də bu fikri dedi. Dedi və doğrudan dedi, Vaqif Bayatlını heç kəs yamsılaya bilmir. Çünki bilirsiniz, mən heç özüm də özümü yamsılaya bilmərəm. Çünki mən hər şeirdə yeni bir şey eləməyə çalışıram. Çalışıram dedi, ruh həmməyə gəlir. Mən özüm-özümü təkrar eləməyi xoşlamıram. Hətta köhnə şeirlərimə də yenidən qayıdıram ki, onları yenidən yeni bir ruh gəldi, məndə olur. Əvvəllər məhəllə fikirləşirdim ki, bu ancaq təkcə məndədir. Sonra görkəmli professorumuz Kamil Vəli Nərmanoğlu Füzulinin dibaçasını tərcümə eləmişdi. Oxudum ki, Füzuli də orada deyir ki, mən bütün şeirlərimə təkrar-təkrar qayıdıram gənclikdəki yazdığım şeirlərə. İşte mənim Füzuli də bunu eləmişmiş. Mən sonra Üzeyir bəy haqqında bir məqalə oxudum. Üzeyir bəy muzeyinin direktoru Sərdar bəy yazmışdı. Fərdar Fərəcov yazmışdı, gözəl bəstəkarımız. O da çox maraqlı bir fikir yazmışdı ki, işte mənim Üzeyir bəy Leyli Məcnunu da Koroğlunu da 49-cu ilə qədər hər dəfə dəyişirmiş. Hətta bəzi şəkillər, əlavələr yaradıb, xeyli ariyalar əlavə eləyib, bəzilərini çıxardıb. Yəni, bu birinci dəfə mən deyiləm. Və mən bu yaxınlarda bu postmodernin bisat dəbdədir də bilirsiniz. Və o Umberto Eco'nu, onların liderlərinin əsasını qoyanlardan biri Umberto Eco'dur, əsas liderlərindən biri odur. Onun çox maraqlı bir məqaləsini oxudum. O deyir ki, mən təkrarən yazılarıma qayıdıram. Son zamanlar məylə gəlir ki, insan bir yazını yazmalıdır və həmişə o yazının dalınca getməlidir. Məsələ burasındadır ki, dünyada populyar olan Umberto Eco'nun elədiyi şeyləri mən 40 ildir eləyirəm artıq. O indi bu nəticəyə gəlib. Yəni mən bütün izmlərdən elə bir tərifləmə, loğalanma olmasın, hamısından keçib getmişəm. Bu ruhən məndə bizim mədəniyyətdən gəlir. Mən Füzulini elə belə demədim. Bizim bayatlarımız nə cür yaranıb? Bir də siz demişsiniz, biri mən demişəm eyni bayatını. Eyni bayatı gedə-gedə işlənə-işlənə gedir, gedən ruhən gedə-gedə gedir və əslində ən kamil variantını alır. Və əslində sizdən suala qayıdıram ki, mən özüm özümdə həm də bütün Azərbaycanam, bütün türk dünyasıyam, həm də bütün dünyayam. Ha, bütün insanların düşünceleri ele bele keçmir. Hatta bir evinde boş bekar oturup düşünür, o ele bilir ki hiç kes onu duymur. En az Allah duyur onu. Ve hamımız onun düşünceleri təsir edir. Dünyada hiç ne ele bele olmur. Ve benim kitabımda koyulan hakikatlerden biri de budur ki, insan etrafını dinlemeye bacarmalıdır. Ulduzları, insanları, hatta sakitliği, küləyi, yarpağı. Hatta mesela burada biz cansız masanı, mikrofon saydığımız bu cansız demirleri de biz dinlemeye bacarmalıdır. Onların hamısında neyse bize bir informasiya gelir. Her an biz o informasiyalarından təzələnirik. Və mənim şiirlərim də o şəkildə təzələnir. Siz deyən kimi, mən belə düşünürəm ki, mən yəni bu şiirləri özümdən yazmamışam. Mən bu insanları ürəyimdə təzələyə-təzələyə, insanlar özləri təzələndikcə, onlar mənimlə ürəyimdə bir daha təzədən təzələnirlər. Və təzələndikcə mənim şiirlərim də təzələnə-təzələnə bu cür gedirlər.
Vaqif Bayatlı O Dərin Cüb Yumru Bir İşq ilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi elə şairin özüdür.
Vaqif Bey, bəlkə də təkrar eləyəcəm, bilmirəm. Yaradıcılığınızda insanı dindirə və sizin ifadənizlə desək dünyanı vərəqləyə bilirsiniz. İnsan nə deyir və dünya nə göstərir sualının hər hansı bir qısa cavabı var mı?
Qısa cavabı kitabı sonunda mən yazmışam da bu da. Bir zaman bir an gələcək, dünya da vərəqlənəcək. Allahın ətəyinə sığılan, ağla sığmaz xəyalların, ruhu ucalışların həqiqət, indi həqiqət saydıqlarımızın isə yer üzü həqiqətlərin isə qaralanmış olduğu bilinəcək. Yəni qısa cavabı budur. Bir cümlə ilə mən kitabın lap üz qabığında arxada açanda istənilən adam oxuyacaq. Yəni bunu biraz xırdalasaq, yəni biz düşündüyümüz görkən həqiqətlər ki var, çox insanlar var ki, başqa bir şeirimdə də yazmışam. Yəni imperiyalar məsələn, ən böyük imperiyalar var, görürsən, ən güclü olduğu vaxtda bir anda dağılır. Və yaxud görürsən, ən zəif bir insan birdən-birə dünyanın ən güclü insanına çevrilir. Yəni bütün bu şeylərin hamısı ən güclülərin həmişə ən güclü olduğunu düşünmək gülməli bir şeydir. Ən böyük güc əslində insanların ürəyində olan ilahiyə doğru, göy üzünə doğru sevgi, insanları bir-birinə sevdirdikcə vətənin genişləndirməyi, insanların yurtdaşlarımız əziz sıram, dünyada ancaq ən gözəl şeylər haqqında düşünməyi, heç bir insanın nə isə bir şeyə, belə bir dünyada nə isə bir əzab çəkməyinə imkan verməməyi və vermədikcə daha çox özün qanatlı hiss eləməyi, bütün insanları qanatlandırmağı bacarmağı, yəni bütün çox geniş bir izah eləmək olar və bir sözlə insanın yerüstü həqiqətlərindən yuxarıda dayanmağıdır. Çünki mən əminəm ki, yeryüzünün bu bütün mənası həqiqətləri böyük həqiqətlərdən söhbət getmir. İnsanların dəli saydığı, ağla sığmaz saydığı bəzi həqiqətlər var ki, biz özümüz tarixdə oxuduqca görürük nə qədər böyük insanlar ki, var öz dövrlərində həqiqətlər nə qədər onların aşağı həqiqətlər sahib, heç həqiqətlər sahib. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orta yüzilliklərdə bəzi kitablarda mən oxumuşam, 100 milyona qədər insan Avropada tonqallarda yandırılıb. O insan sadəcə olaraq dəli adlı göy şeytani qüvvələrlə əlaqələri olduqlarına görə yandırır. Halbuki onların içində yəqin ki, nə qədər böyük insanlar olubdu. Necə ki, məsələn, Bruno onların içində idi, ya Galli az qalmışdı yandırıla, ya bizim Nəsimi soyuldu. Yəni, təkcə Avropada 100 milyona qədər insan bəşəriyyətə, yəni bu cür nəhəng insanlar olub. Ona görə mən deyirəm ki, bəşəriyyətin bu cür həqiqətləri ki, var ki, əsl həqiqət o tonqalda yananların həqiqətidir. O yandıranların həqiqəti deyil.
Azadlıq Radiosunda sizin şeirləriniz həmişə səslənib. Bir iki ay öncə elə Can Bakıya gəlmişsiniz. Deyirəm bir öz səsinizlə deyə bilərsiniz şeirlərinizi.
Hə, şeirlərimi deyərdim. Ancaq mən istərdim ki şeirdən qabaq bütün insanların ürəyinə mən Azadlıq Radiosunun sözü var. Azadlıq sözün arzulayım ki bütün insanlara azadlıq arzulayıram ürəyində. Ən böyük azadlıq insan ürəyində azad olmalıdır. Sən azad olmasan dostum, ürəyində sən özü azad hiss eləməsən, heç bir qüvvə səni heç nədən azad edə bilməz. Sən özü azad olmağı duymalısan. Həbsxanada tam bütün insanlarımızın azad olmağı mən arzulayıram və ümumiyyətlə mən həmişə demişəm, bir dəfə də Azadlıq Radiosunda demişəm, mən ümumiyyətlə həbsxanaların əleyhinəyəm. Dünyanın hər yerində, Azərbaycanda da təbii ki və mənə belə gəlir ki bütün insanları nə isə xilas eləmək mümkündür. Və həbsxanada olan bizim jurnalistlərimiz, dostlarımız var, onların da azad olmağını arzulayıram və bir şeir oxumaq istəyirəm. Bu şeir böyük bu azadlığı mənim öyrəndiyim insanlar var, çox bizim yurtdaşlarımız. Onlardan biri də Ənvər Məmmədxanlı olub, böyük yazıçımız. O rəhmətli mənimlə danışanda dedim Ənvər müəllim, bu Babək romanını yazırsınız. Onun da məqsədi, əsas məqsədiniz nədir? Deyir, bu Azərbaycan xalqının real qəhrəmanları azdır. Mən onu, Babək haqqında da dumanlı təsəvvürlər var. Mən onu reallaşdırmaq istəyirəm ki, bu millətin real bir güclü orta yüzilliklərin əvvəlində böyük bir qəhrəman olsun. Əsl döyükçüyə səngəri qəfəs, düşmən səngərin al, sar yarama. Döyüş o səngərdə döyüşdü ancaq, gedib qayıtmasa aldığım nəfəs, nəfəsi ölümdən geri almağa, ölümün üstünə yürüşdü ancaq. Qılınç gülümsəsə, təndə can gülsə, əsil torpaqları alıb durmasaq, heç bir türkün gözü bağlana bilməz, düşmən yuxusuna yurdumuz girsə, o an duyuq düşüb onu vurmasaq. Düşmən zamanında haqlana bilməz, nəfəsi doğmalar, səsi doğmalar, heç vaxt deyilməyən nəğmələr deyib, heç vaxt alınmayan yurtlar aldırar, qanatlı nəğmələr, atlı nəğmələr, ölən əskəri də ata qaldırar, ölən atları da qanatlandırar. Ölüm də bir uçuş, əvvəlcə yerə, sonra yer altına, sonra göylərə, ölüm həm də yürüş. Türk oğluna, öldün Türk, qalx, göyün boş qalan andı, onsuz da yer sənin, qalx göy uğruna, Türkün göy yürüşü başlanan andı.
Vaqif Bayatlı o dərin güp yumru bir eşkilə kitabının izinə düşmüşük. İzin bələçisi elə şairin özüdür.
Vaqif Bey, maraqlananlar sizin bu yeni kitabınızı.
Yumru
bir eşq ilə çox maraqladılar. Haradan tapa bilərlər?
Bu kitabı mən yəni qərar aldım ki, yəni ancaq cəmaata paylayım, satışına imkan verməyim. Dinləyicilərimizə deyirəm ki, harada mənim kitabım satıldı, götürün, götürün. Onu məndən xəlvəti kimsə hədiyyə kimi verdiyim kitabı götürüb yəqin satır. Düz gördünüz ki, belə kasıb adamdır, dəyməyin. Çünki bəlkə o mənim üçün də bir şeydir ki, o çörək pulunu çıxardır oradan. O da böyük bir mənim üçün böyük fəxarətdir. Yəni onda heç olmasa dəyməyin, amma gördünüz ki, belə imkanlı adamdır. Mütləq alın ondan, yəni pul vermədən götürün. Çünki mən bütün kitabları paylamaq istəyirəm. Götürmək istəyənlər isə Azərbaycan Tərcümə Mərkəzində gəlib, mən keçən dəfə nömrəmi də vermişdim, amma bütün gün telefon yanında dayana bilmirəm. Azərbaycan Tərcümə Mərkəzindən gəlib götürə bilərlər. Mən orada Nigar xanım var, onun yanına qoyuram və kim istəyirsə gəlib götürə bilər. Hansı gün ki gəldiniz, gördünüz, yoxdur orada. Bilin ki, həmin gün çox adam gəlib qutarır. Mən ona görə tez-tez gətirib ora qoyuram ki, ona görə 1-2 gündən sonra gəlin, mütləq olacaq.
Niyə belə sevdim, belə istədim, niyə? Canımdakı min tişana, bir gülə istədim, niyə? İşqdə gizlətdim bu canı, görənməyən varmı, hanı? Həm gizlətdim, həm də hamı bilə istədim, niyə? Min illər üçündə Allahdan, gecə gündüz, hər an, hər an, səni özümə həm sultan, həm də kölə istədim, niyə? Vaqif Bayatlı Odər Azərbaycanda göylərin ekologiyasını qoruyan tək şairdir. Heç cür danılmayacaq. İki dostu var. Birincisi, dünyanın ən qoca gözyaşı onun son dostudur. İkincisi, körpə su, çağa su onun ilk dostudur. Peşəsi ruhun keşiyində durmaq, hobbisi hər yeryüzü sakinindən özü boyda yeryüzü yaratmaqdır. Bu iz Bayatlı Vaqifiniz olsun dedik və onu sual yarışına tutduq.
Əslində, mən verilişi bu sualdan başlamaq istəyirim ki, Vaqif Bayatlı necədir, haralardadır, nə yiyir, nə geyinir, nəyə sevinir, nəyə kədərlənir. Amma elə mən birbaşa kitabdan başladım. Bilmirəm, düz elədim yoxsa yox.
Düz elədi, çünki mən elə o sualları yəni məndən soruşsunuz, yeyinməyim. Mən ümumiyyətlə sözümüzü mən bilmirəm. Nə geyinirəm. Məndən soruşsunuz, paltarınız nə rəngdədir, qəti bilmərəm.
Amma biz bilirik, siz həmişə yaşıl köynəkli.
O köynəkdir, o dəbədi bir köynəkdir.
Bəli, bəli, bəli.
Sevgi. Sevir kimsə kimsəni, bir kimsənin üstünə. Gəl, mən də sevim səni. Lap yepyeni, yup-yumru bir eşq ilə yenə sənin üstünə. Özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram. Kim eşqlə dolu bədəndən sərxoş olur? Kim ayrılıqlarla dolu badədən? Mən hər an yenidən yıxılırkən, göy üzünü saxlayan bir dirəkdən, hər an qalxıb onu yenidən yürüməkdən sərxoş oluram. Kim quş olmaqdan sərxoş olur? Kim quşu atılan daş olmaqdan? Mən göydə o daşa sarılmaqdan, sarılıb göydə o quşu da, yerə düşən anda yeri də, daşı da ağrıdan qorumaqdan sərxoş oluram. Hanı,
məndən ağıllı, məndən dəli hanı? Məni dəlilərdən ağıllı, ağıllılardan dəli bilirkən hamı, mən özüm özümü hamıdan gülməli saymaqdan, özüm özümə gülüb, özümü sarmaqdan sərxoş oluram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, sağ olun, var olun.
Çox sağ olun. Təbrik edirəm kitabı, təbii ki.
Hamıya təşəkkürlər, bütün dinləyicilərə təşəkkür edirəm, sağ olun. Slipping out of place,
sliding from the sky, tumbling through space. Vaqif Bayatlı Odərin yenicə çapdan çıxmış yup-yumru bir eşq ilə kitabının iznə düşdük. Bu his burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The Dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are. Bizim qalay.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da bona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Tanınmışlar.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda isə onun ənənəvi aparıcısı İlqar Rəsul yox, mənim Şahnaz Bəylər qızı. Amma məyus olmayın, İlqar da yanımdadır, studiyamızdadır, amma aparıcı qismində yox, qonaq qismində. Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük, daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq. Qar başladıq da onda.
Başlayaq. Belə nətərdir, normaldır.
Mikrofon deyirsən.
Hə, biraz
onda yaxınadır.
Mən hazır, həyəcanlanıram. Biraz mənim üçün fərqli bu hadisədir. Çünki mən həmişə deyirəm mikrofonun o birisi başında oturmuşam, yəni olmuşam.
Dinləyicimizə maraqlı olacaq ki, tanınmışların 100-cü qonağı İlqar Rəsuldur. İlqar necə adamdır? İlqar kimdir?
Bir dinləyici yəqin ki indi özü də eşidir. Bir kişidir, zəng elədi, dedi ki, ay bala, bu belə olmasa xayibdir. Bir özün də danış görək sən kimsən. Amma İlqar kimdir? İlqar, o deyirək, adımı İlqar qoyublar ki, çağıranda hay verim. Familiyam, soyadım Rəsuldur, yəni başqa İlqarlardan fərqlənmək üçün. Əgər haradasa başqa bir İlqar Rəsul varsa, onda da kömək eləyir Ramiz oğlu olmağın. Yəni bu insanlar həmişə fərqləndirmək üçün, yəni dəqiqləşdirmək üçün. Amma kim adi bir adam, amma kim yəqin ki, kimsə kənardan deyə bilər, o adam var məsələn. Mahiyyətində, materialında nə dayanır? Materialında konkret torpağın dayandığını bilirəm. Bəzən mən deyirəm ki, adamlar yeriyən torpaqdılar. Amma sözsüz ki, biz o Azərbaycanın o nəzarətində olmayan torpaqlardan olan adamlar, yəni mən adamlayan, biz həm də materialın itirmiş adamlar sayılırıq. Sözsüz ki, yarımçıqlıq var, amma yəni mən o yarımçıqlığın məni çox məşğul etməsinə də imkan vermək istəmirəm. Öz fəaliyyətimiz heç olmasa normal qurmaq üçün müəyyən qədər biz öz dərdimizi içimizdə boğa bilməsək də yaxasını əlimizdə saxlamalıyıq belə. Bilirsən Şahnaz, təsəvvür elə ki, hər şey var idi, indi heç nə yoxdur və birdən-birə heç nə yoxdur. Bizim böyük bir evimiz var idi, indi televizorda filmlər olur, hündür mərtəbəli evlər, xüsusilə də aynəbəndli evlər göstərəndə, mən o filmin mahiyyəti yadımdan çıxır, adamlar nə danışır yadımdan çıxır, məhz o həmin evin pəncərələrindən görünən yaşıllığa baxıram.
Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü.
Çünki bizim də evin pəncərəsindən yer çox hündürüydü, həyatımız da böyük idi, orada yaşıllıq görünürdü. Təsəvvür ki, bunların heç biri yoxdur da. Elə bil ki, sən uşaqlığına ancaq xəyalında qayıda bilirsən. Gedib o daşlara, divarlara əlini vura bilmirsən.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərini qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban verəndir.
Yuxuna gəlir mi adam heç?
Hə, mən çox yuxuda görürəm. Evə gedir, evimizdə oluram və özə baxıram ki, indi o internet sistem, deməli, texnologiya imkan verir, biz öz rayonumuza, öz küçəmizə, öz hətta evimizin vəziyyətinə baxa bilirik kompüterdə. Mən baxıram orada, deməli, dağıdılıb ora. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Ailəndə amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş.
İlqar, uşaqlığın keçdiyi yerlərdən danışdınsa, biraz da uşaqlığından və ailəndən danış.
Uşaq vaxtı mən elə bilirdim ki, mənim atam bizim məhlənin ən böyük adam olub. Çünki həqiqətən də o məhlədən böyük vəzifəli adam olmuşdu. Atan Şuşada istirahət eləyəndə Ağdanda qonaqlar getmişmiş Bakıdan. Dram teatrda Vaqif oynanılırmış, Səməd Vurğunun Vaqifi və elə olub ki, Vaqif rolunu oynayan xəstələnib, mənim atam gedib Şuşadan xəbər eləyiblər, o gəlib vəzifədə olan bir adam gəlib Vaqif rolunu da çıxıb oynayıb. Atam vəzifə sahibi olub Ağdamda. Xalq Nəzarət Komitəsinin sədri. 38 yaşında artıq rayonların birinə birinci katib göndərilən vaxt o vəfat eləyib. Mənim 3 yaşım olanda 70-ci ildir. Təsəvvür eləyək ki, vəfat eləməsiydi, bir 50 yaşına qədər yaşasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi. Amma bu həyatdır və mən heç də təəssüf eləmirəm ki, belə olub. Mənim anam məsələn, mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır.
Dedin ki, anamdan sonra başlayır hər şey, eləmi? Bunu ailəyə də adi eləmək olarmı, xanımına, almaza?
Əslində siyahlar da müxtəlifdir də. Hansı siyahının məsələsi də var, hansısa birində o birinci yerdə ola bilər, birində bu birisi. Amma ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bunu dəyərləndirmək ona görə lazımdır ki, mənim anamın oğlu mən olduğum kimi, mənim xanımın da oğlu var və o da. Amma bəzən o deyir ki, heç istəməzdim ki, sən öz ananı istəyən qədər istəsin.
Amma demək bu söhbətlər gedir, hə, sizin aranızda?
Mütləq gedir.
Mən bilirəm ki, sən arada yazılar yazarsan və atırsan arxivinə.
Onun da bir problemi var ki, o adamlar adətən çap elətdirib, yavaş-yavaş adiləşdirir bu prosesi, həvəsdən düşürlər. Məndə məsələ ilə gətirib ki, mən heç çap elətdirməmiş, çap elətdirmək həvəsindən düşmüşəm və arxivimdə çoxlu hekayələr var. Mənaqlıdır ki, o arxivin də özündə parol var. Ona hamı girib baxa bilmir və fikirləşirəm ki, mənə bir şey olsa onların hamısı batacaq. Bu mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki deyək ki, onların hamısını çap eləmir.
101.7 FM. İlqarı tanıtmağa bizim radiodakı həmkarlarımız da kömək edirlər. İlk fikir radionun ən gənc əməkdaşı Durna Səfərlidən gəlir. Bu kollektivə kim gəlirsə, İlqar xüsusən də gənc xanımların çox tez dostuna çevrilib. Sirri nədədir?
Yəni, bizim enerjilərimiz bir-birini tutursa, deməli, yaxşı münasibət alınacaq. İkincisi ki, İlqar müəllim həmişə cavandır. Ona görə, onun ruhu həmişə gənc olduğuna görə gənc xanımların alın hissiyyəti var.
Bu da sənə 14-24-dən kompliment.
Yüreğim yol çəkib bir gözə dönüm, yollarda ters kimi uzanıb gülüm. Yuxumdan hər gecə durnalar keçir, bilmirəm nə olur, haradan bilir. Belə getsək...
Əsmər kimdir?
Əsmər mənim əsərlərimin qəhrəmanı. Əsmər mənim ən çox xoşuma gələn qız adıdır. Hətta fikirləşirdim ki, qız övladım olarsa adını Əsmər qoyaram.
Bəlkə sevdiyin qadındır, hələ tapa bilmədiyin qadındır.
Məncə yox, bəlkə də elə mən onu sevirdim ki, o adına qoymuşdum. O, bütün deməli mənim hekayələrimdə əksər xanımların adı Əsmərdir. Amma əsbər bilmirəm, bəlkə də hardasa nə vaxtsa qabağıma çıxacaq.
Sən arzuladığın qadın obrazıdır.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə mənim arzuladığım qadın obrazı yoxdur. Mənim üçün var qadın. Məsələn, hətta ola bilər ki, o hansısa düzgün həyat tərzi keçirməsin, kimlərinsə göstəricilərinə, o ölçülərinə uyğun olmayan həyat tərzi. Bunlar mənim üçün o qədər də vacib deyil. Qadındırsa bu bəs eləyir ki, mən ona hörmət edeyim. Hələ biraz da sevim, mənə dəxli oldu olmadı. Amma belə götürəndə Əsmər elə doğrudan da Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan xanımıdır və əksər hallarda mən ondan üzr istəyirəm ki, mən ona heç vaxt yaxşı həyat verə bilməmişəm. Çox vaxt onu elə mən o hikayələrdə çətinliyə salmışam. Amma yəqin ki, elə ağrıtmışam ki, yaşasın da. Hərə öz obrazını, öz qəhrəmanını müəyyən qədər özünün dərdinə yaxınlaşdırır. Mənim üçün, məsələn, Əsmərin biri Antarktidadadır, biri, deyək ki, Qarabağın ermənilərin nəzarət elədiyi ərazisində üzüm sahələrində yıxılıb qalıb, bir başqası ardasa müharibədə itirdiyi sevgilisini ağlayıb, belə şeylərdir. Amma bütün hallarda, yəqin ki, mən yaratmışamsa, onun materialı mənim materialıma yaxındır da.
Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı.
İlqar, demişsin ürəyimdə bir balaca küçə var. Nə qədər idi onun eni uzunu həmin küçənin? Şeirlərindən birində deyirsin onu.
Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Hərdən o küçə ilə o tərəf bu tərəfə gedirəm. Maraqlıdır ki, o küçə əslində bizim mənim doğulub böyüdüyüm məhəllə oxşuyur, bizim küçə oxşuyur. Və o küçəni heç vaxt heç kim uçurda bilmir, oranı heç vaxt heç kim hələ ki, deyək ki, işğal eləyə bilməyibdir. O küçəyə mənlə getmək olardı. Bax, indi sən getmirsən, təxminən o küçədəsən.
Sevgi ətraflarına keçə bilərik.
Əlbəttə.
Onda başladıq.
Normal, adi adamlar kimi, mənim belə əhvalatlarım olub, macəralarım olub, o deyirlər, kasadlıq olmayıb bu məsələdə. Bilmirəm nəyə görə idi. Yaxşı bəlkə şəkil çəkirdim, ona görə idi. Mən rəsm çəkirdim məktəbdə, ona görə biraz diqqəti cəlb eləyirdi.
Bəlkə eynəyin diqqətini cəlb eləyirdi.
Uşaq vaxtı eynək taxmırdım. İnstitutda oxuyanda artıq gözlərim daha çox zəiflədi. Sözsüz ki, bunlar uşaq yəqin ki, məhəbbət idi, amma mənim həyatımın bir hissəsi və yaşadığım hissəsi olub. Əsl nəsil məhəbbət səni evlənməyə məcbur edən məhəbbətdir. Dərəciyə o gətirib çıxarır.
Məsələn, kişilər birini sevib başqasını evlənir. Elə bir fikir də var.
Yox, bilmirəm. Kişi haqqında ümumiyyətlə mənim təsəvvürlərim o qədər də xarakterik deyil hamıya uyğun olaraq. Kişi hər yerdə kişi olmalıdır. Yeri gələndə əgər kişinin işi deyil, bunu qadın eləməlidir. Amma kişi yeri gələndə ona cəsarəti satmalıdır ki, onu da eləyə bilsin.
İlqarın haqqında növbəti fikri Saadət Akif qızı deyəcək.
İlqar bizim kollektivdə seçilən adamlardan biridir. Yəni ondan həmişə söhbət eləmək maraqlı olur. Ya mütləq davaya çevrilirik, ya nədəsə razılaşırıq adətən. Yəni fərqliliyi odur, özəlliyi odur ki, adət etdiyimiz o daşdaşmış qaydalar var, belə deyək, əxlaq qaydaları. Ona qarşı çıxmağı bacaran adamlardan biridir. Daha sərbəst düşünür, özünə məxsus düşünür.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar proqramına qulaq asırsınız. Verilişimizin bu dəfəki qonağı İlqar Rəsuldur, bu rubrikanın daimi aparıcısı. İlqar Rəsulu sizə mən tanıdıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlığa sən neçə il gəlmişsən Azadlıq Radiosuna?
2004-dən gəlmişəm mən.
Necə oldu ki, gələn kimi parlamenti də həvalə elədilər sənə, prezident aparatında. Yəni, ölkənin siyasi tanınmışları ilə işləməyi həvalə elədilər İlqar Rəsula. Daha sonra, dilək ki, ölkədə nə tanınmış var? Bu, İlqar Rəsulun öhdəsindədir.
Öhdəsindədir.
Tanınmışlar rubrikası meydana gəldi. Necə oldu?
Tanınmışları mən təklif eləmişdim əslində Azadlıq Radiosunun rəhbərinə. Firdə də biraz o siyasi yükdən həm də kənar və arxiv yarana bilər. O da qəbul elədilər. Amma indi nə qədər alınır-alınmır sözsüz ki, onu başqaları deyə.
Tanınmış sənin qonaqların çox olub və onlardan bir çoxu artıq vəfat edib. Səndə o adamlar hansı təəssüratı buraxdı?
Məhz Vasif Adıgözəlov bir söz işlətdi müsahibə verəndə və oradakı psixoloji məqam, əslində o sözün özü yox, Qarabağdan filan belə söz çıxmışdı. Birdən o çox ciddi, onun məsələn, həmən anı onu görmək lazımdır. O deyir ki, icazə vermirəm bir qarışda torpağı kiməsə versinlər. O icazə vermirəm sözün o qədər inamına, o qədər böyükdür ki, mən baxdım gördüm ki, həmən an doğrudan da hər şeyin yəsi odur. Böyük, aqsaqqal. Bax, o epizod mənim çox yadında qalıb. Amma biraz tanımışların özəlliyi ondakı, məsələn, birdən kövrələn olur maraqlıdır, birdən keçmişdən danışanda, birdən kimsə o dünyadan nəyə görmək istəyir danışanda, bunların hamısı maraqlı olur.
tanınmışlar.
Efendim, titullarınızı deyerdiniz.
Titullarım. Yaxşı eseri xalq artisti, Azərbaycan Respublikanın xalq artisti. Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin qalibi. Fransanın Şivalye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükümeti mənə o ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezident mənə Heydər Əliyev mərhum verib 97-ci ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir. Çətin məsələdir. Bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilərdi.
Amma bütün hallarda mənə prosesin özü maraqlıdır və bir də bəzi maraqlı məqamlar var. Bir adam bir şeydən çox danışır, danışır, məsələn, əxlaq, ləyaqət. Birdən qəfildən ondan soruşanda ki, ləyaqət nədir? Bax, görsən ki, onun ləyaqət haqqında təsəvvürləri...
Gəl o sualı təbir edir, ləyaqət nədir?
Davranış qaydasının göstəriciləridir. Başqasına, sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Məsələn, kimsə deyirsə ki, tutaq ki, ləyaqət odur ki, mən sənə söz verdim. Mən sənə dedim ki, bugün gəlib müsahibə verəcəm. Bu ləyaqətdir. Mən onu heç də hesab eləmirəm ki, bu ləyaqətdir. Və heç də hesab eləmirəm ki, müsahibə götürəndə kiminsə həqiqətini puça çıxartmaq lazımdır. Bir oğlan eşidir ki, elə dəqiqə başı kənddə hamı deyir ki, həqiqət axırı ki, öz yerini alacaq, həqiqət gələcək. Çox axtarandan sonra bir xarabəliyin küncündəki zibillikdə pis vəziyyətdə bir adam görür, deyir ki, sən kimsən, deyir həqiqət. Deyir ki, bəs axı bütün cəmaət ümidin sənət ki, bu vəziyyətdə səni ora aparmaq olmaz. Mən gedim onlara nə deyim? Deyir ki, sən ged onlara yalan de. Həqiqət deyir ki, sən ged onlara yalan de.
Yaxşı, özün üçün bu dünyada hansı həqiqətləri kəşf elədin?
Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq, həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu səni ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Amma elə ağrımağın özü yaşamaqdır da.
İlqar Rəsulun fikirləri ilə heç də həmişə razılaşmayan Babək Vəkir görək nə deyir?
Adətən mən şənbə günü panorama verilişini hazırlamaq üçün işə gəlirəm. Onda işdə çox az adamlar olur və İlqar da tanınmışlara görə gəlir. Bir günlərim İlqar tanınmışları artıq 5-ci gün yekunlaşdırdı və evə gedəndə mən soruşdum ki, İlqar bəs səhər gəlməyəcək. Sən dedi ki, yox, mən artıq işimi qutarmışam. Səhər işə girdim, gördüm ki, İlqar işlədi. Çox belə sevindim, həm də ki, çox gərgin şəkildə işləyir. Dedim, İlqar, bəs sən materialı qutarmamışdın, yəni tanınmışları təhvil vermişdin axı. Dedi ki, orada Fərhad Bədəlbəyli idi qonağı. Dedi ki, orada bir sual var idi. Mən onu həzmə, materialın həzminə görə çıxarası oldum. Gecə düşdü yadıma, mən gördüm ki, o sualı çıxarmamalıyam. İndi müsahibənin başqa bir yerindən yavaş-yavaş çıxardıram ki, o sualı saxlayayım. Dedim, İlqar, o sual nədir? Yəni, səni gecə yatmağa qoymayım. Məlum oldu ki, bu Fərhad Bədəlbəylidən soruşub ki, siz cümə axşamına gedirsiniz ya, yox? Fərhad Bədəlbəyli də ümumi cavablardan birini verib, həmin bu sual bunu gecə yatmağa qoymayım. İlqar Rəsul belə bir jurnalistdir.
Çünki Fərhad Bədəlbəyli orada cavab vermişdi ki, Azərbaycan, elə bil bütün Azərbaycan cümə axşamına gedir. Mənə belə görükür indi hamı.
Tanınmışlar.
Ayaz mənim, bax, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Çox çətin sual verdim, çünki yadıma sala bilmirəm.
İstəyərsiniz, sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni...
Məli xan, hansı yeməyi yaxşı pişirsiniz?
Bax, deyirəm də, siz gələndə zəif eləyəm mən. Nöqtələrini deyirsiniz. Yeməkləri qayqanaq.
Səhəm məlim, belə məhsət can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin ülkənə vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Yaşa İdə, bəs yadında jurnalist kimi indiyə qədər işlədiyin müddətdə ən çox qalan nə olub?
Ən böyük hadisə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı idi.
Azərbaycan öz dostları ilə, qonşu dövlətlərlə birlikdə Türkiyə, Gürcüstan...
Məsələn, Adana'da olanda biz Ceyhana getdik, orada həmin tədbirdə mən iştirak eləmişim, yəni Azadlıq Radiosunun təmsilçisi olaraq. Məsələn, o hadisə mən gördüyüm hadisələrin doğrudan da ən möhtəşəmi idi. Böyük bir çaydı, böyük bir çaydı, bunun içindən neft axırda su əvəzinə və bunun açılışı idi, çox böyük bir layihənin açılışı idi, çox böyük bir hadisədi. Yəni o boyda hadisə məndə deyək ki, ikinci jurnalist fəaliyyətimdən bağlı olmayıb. Amma bir insan olaraq əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı, bunlar və ən çox təsir edən himindir. Hətta himn çalınanda mənim həyat yoldaşım bəzən narahat olur. Çünki mən bir dəfə demişəm ki, ola bilər ki, bu himn çalınanda bir gün mənim ürəyim dayansın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar Rəsulu hamımız dilli dilavər görmüşük, amma bəzən dili topuq vurduğu da olur, mikrofonla bacarmadığı da olur.
Son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə Rusiyanın bir neçə qatı internet saytında
Qajdemo
Azərbaycanda Bəli, təşəkkür. Bilinmir, dəqiq. Studiyada indi material oxuyuram. Sonra sənə zəng eləyərəm. De.
Nətər?
Nastrayeniyan həll eləyirək məsələləri sənin.
Yes, ha.
Əgər istirahət günü işləsə, haqqının 2 qat ödənilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır.
Yenidən İlqarla söhbətə davam eləyirik. 40 yaşın. 41. Amma demək olmaz.
Bəlkə də o hadisələrə münasibətin özü də adam necə qalmasına kifayət qədər təsir edir. Çünki mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyi xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Sözü demirəm, ümumiyyətlə nəsə hadisə olur, onun pis tərəfini tapmaq mənə göz qabağında olur, amma mən onu görməmişəm. Daxilində çoxlu problemin olmasa, o da yəqin ki, təsir edə bilər. Amma belə bilmirəm, hər halda belədir də bu.
Hər halda cavan qalmanın sirrlərini açıqlayırdın da, İlqar Rəsulun formulasını.
Cəhd edirdim. Mənim xanımın ən çox xoşuna gələn bayatıdır, bəlkə də indi eşidirsə ilə ona deyirim. Nə vaxtsa mən özüm yazmışdım. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən biçir, bitir yenə arzular. Amma mənim böyük arzum yoxdur. Bilmirəm, arzular ola bilər. Məndə böyük, ən böyük arzu, hə, nə? Ən böyük arzu, yəni olandan sonra nə olsun? Bəlkə də Qarabağ problemi ona görə həll olunmur ki, istər fərdi, istər də kütləvi şəkildə onu böyük arzuya çeviriblər. İstənilən problemi, adi bir məqsədə çevirib, zirvələrə qaldırmayanda onu həll eləmək daha asan olur.
Ara sıra İlqar Rəsulun da təqdimatında eşitdiyiniz işdən sonra proqramının aparıcısı Dr. Ziya görək nə deyir?
İlqarın çox gözəl xasiyyətinin bir məqamı xoşuma gəlir ki, o yaranan problemə mənim qəbul etdiyim prizmadan yanaşır. Yəni, problem deyil. Yəni, o problemi yüksək səviyyədə həll etmək olar. Darıxma, heç bir şey baş verməyəcək. Əsas məsələ bu deyil, onun istifadə etdiyi ifadələrdir. Və bununla da o cəlb edir. Çox ünsiyyətçil bir insandır.
Əslində, mən deməyəmə baxmayın, mən dünyanın çox balaca bir adamıyam və çox sevinirəm ki, getdikcə də kiçilirəm. Yəni, o qədər kiçilirsən ki, mən kiməm ki, anlayışı gəlir, çıxır ortaya, kiməsə qiymət verim. Bax, bu kömək eləyir. Mən elə hesab eləmirəm ki, mən kiməsə qiymət verəcək qədər səlahiyyət sahibiyəm. Məsələn, kimsə nəsə bir kəskin bir hərəkət eləyir, kimsə onun müzakirəndə mən deyirəm ki, neyirsən o boş şeydir, məsələn, ondan danışmağına dəyməz.
Adətən sənin haqqında belə bir fikir də var və müəllifin də deməyə çəkinmirəm, Babək Bəkir və həmişə deyir ki, İlqar həmişə orijinal görünməyə çalışır. Belə bir səhv var mı?
Deyib özümə də deyib.
Qoy dinləyicimizi biraz aydın olsun. İlqar, Babək və mən biz demək olar ki, yanaşı otururuq. Ona görə bizim söhbətlərimiz də tez-tez olur. Təəssüf ki, axır vaxtlar biraz az olur. Çünki mən xəbər ətər proqramına keçdiyimə görə çox ünsiyyətimiz olmur.
Səni bizim əlimizdən aldılar. Hə, Babək, Bəkir onu özümə də deyib. Əslində, onun o cür deməyi mənə xoşdur. Bilmirəm, bəlkə də çalışıram. Mənə elə gəlir ki, mənim belə bir cəhdim olmayıb, arşınal görünmək. Və həmişə mən xoşlayıram müşahidə eləmək. O baxımdan müşahidələr imkan verir ki, bəzən sən elə fikirlər səsləndirəsən ki, o məsələn, ola bilər yeni olsun. Məsələn, mən bir dəfə kompüterimin ekranında yazmışdım ki, Allah heç kimi mənə möhtac eləməsin. Mənə kimisə möhtac gəldə bu mənə ağrıdır onun vəziyyəti. Ona görə öz ağrımamağımın dərdindən, yəni öz mənafiyimi güdmək dərdindən mən istəyərdim ki, mənim kiməsə möhtac olun, mənə möhtac olmasın. Belə şeylər o fikirləri Babək Bəkirdə yaradır. Amma hər halda Babək Bəkir müşahidə qabiliyyəti kifayət qədərdir. Əgər o deyirsə, deməli burada nəsə var şan.
Qoy bir iki desə də mən deyim dinləyicimizə sənin haqqında. İlqar Rəsul o adamdır ki, səhər işə gəlib rahatça deməz ki, sənin vaxtın varmı? Öz problemindənmi? Dünən baxdığı filmdənmi? Başlaya bilər və rahatça bu haqda danışır. Sən dur deyənə qədər o danışır.
Mən heç bir vicdan əzabı çəkmir. Buna mənim ehtiyacım var və bunu tərk etməyəcəm heç şübhəsiz ki, çünki axı mənim başqalarına da ehtiyacım var. Mən başqalarsız ola bilmərəm. Mən ümumiyyətlə adamları çox istəyirəm.
Vaqif Səmədoğlunun bir şeiri var. Təxminən belə deyir ki, bu dünyaya əli boş gəldim. Gedəndə necə əli dolu gedə biləcəyikmi?
Mənə elə gəlir ki, o tərəfə aparmağa çox şey var. Atamla görüşməyi mən çox istəyirəm və mən ondan indi hardasa 3 yaş böyüyəm. İndi mən bilmirəm, mən onun atası olacağım, yoxsa o mənim atam olacaq. Amma danışmağa yəqin ki, eləyə bilmədiklərimi deməklə yanaşı, az çox ürəklə deyə biləcəyim şeylər də olacaq. Mən anasından bəlkə də dünyada ən çox sağ ol eşidən övladlardan biriyəm. O baxımdan mənə elə gəlir ki, o tərəfə gedib, o tərəfdəkiləri rahat eləməyə bəzi şey deyəcəklərim var.
Depressiya düşürsən, testi.
Hə, olur, çox olur. Mən ruhdan düşməkdən qorxan adamam və heç vaxt ruhdan düşməyin tərəfdarı deyiləm və heç vaxt ruhdan düşməmişəm. Bircə dəfə hiss eləmişəm ki, həmən Ərəfədəyəm. Və onda da kömək o olub ki, özüm öz yaxamdan tutub, yağışlı havaydı, küçədən gedirdim və özüm özümə başa sala bildim orada. Yaxşı ki, mən ondan çıxdım. Mənim elə bil, onda qalmağım, ona təslim olmağım kifayət qədər mənim ətrafımdakı adamların həyatının sonra ola bilsin ki, faciə ilə qutara bilərdi.
Belə anlar olur verilişdə, apardığım işdən sonra programındakı nəzərdə tutulan bir çıxış olmalıdır. Amma o alınmır, telefon bağlantısı alınmır və yaxud da qonaqla söhbət tez bit. Canlı efirdir. İlqarın da əlində birdən növbəti, sıra növbəsi ilə kontekst proqramı üçün hazırladığı bir reportaj olur.
Vaxt da məhduddur, 1 saat vaxt qalır. Hə, bir saat, 1 saat 10 dəqiqə.
Və mənim proqramımda, apardığım proqramda da bir 12 dəqiqə vaxt qalırsa tutalım. Fəziləyə budur. İlqar gəlir, məsələ 12 dəqiqənin hamısında danışır. Nə qədər istəyirsən danışa bilər.
Təcili yardım.
Hə, təcili yardım. Proqramın efir təcili yardımı. Biz...
Yenə də doktor ziyanı eşitdik. İlqar, davam eləyək də qaldığımız yerdən.
Davam eləyək.
Bəlkə də artıq qutarmalıyıq, yekunlaşdırmalıyıq. Necə bilirsən?
Bəlkə də.
Mən İlqar Rəsulu tanıda bildim.
Bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, mənim hələ özümün özümdən yaxşıca bir oturub söhbət eləməyim var. Tanrı ilə söhbət eləmişəm. Müsahibə də götürmüşəm. Amma özümlə hələ o dərəcədə alınmır. Bunu sən elədin.
Bəs Tanrı ilə müsahibə necə alındı?
Pis deyil idi əslində, xüsusilə də söhbətin mənlə bağlı yeri. Çünki mən səni belə yaratmamışdım. Bəlkə də elə mən ona görə yaratmışdı ki, bax, bunun arxasında müqəddəs missiya dayanır. Yaxın adamların qayğısına qalmaq. O baxımdan hətta o kömək məsələsindən bəzən mən fikirləşirəm ki, mənim ölməyə də ixtiyarım yoxdur indiki vaxtda. Mənim missiyam bəlkə də budur. Çünki mən daha böyük işləri görə bilmədim.
İlqar Rəsul, təşəkkür edirəm sənə.
Mən istəyərdim ki, əvvəldən də istəyirdim ki, bu müsahibəni sən götürəsən. Çox təşəkkür edirəm Şahnaz. Problemlər falan hamısından danışdıq. Bir dənə də şeyi sonda deyim ki, mənim içimdə böyük bir qəbristanlıq var. Mən orada çoxlu dərdlər bastırmışam. Və mənim düşündürən də mənə odur ki, o dərdlər nə qədər ağrıdıcı olsa da mən onları nə vaxtsa özümdən qəbir aparacam və məmuniyyətlə onları orada çürüdəcəm. İnsanlara da məsləhət görürəm ki, dərdin özünə dərd olmağa biraz çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa ayaq üstə qala biləsən.
Tanımışların qonağı İlqar Rəsulu idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və Tanımışlar rubrikasının daimi aparıcısı. Onunla söhbəti isə mən eləyirdim, Şahnaz Bəylərqızı. Gələn dəfə yenə Tanımışları İlqar Rəsulun təqdimatında eşidəcəksiniz.
Tanınmışlar.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunbaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101